Makkada ko'p sharbanda bo'lib o'zlarini maqsadlariga yetolmasdan urushlarda yengilib qochib ketgan mushriklarni boshlig'i Abu Sufyon o'ylab oxiri bir qarorga keladi-da Muhammadni endi o'sha turgan joyda o'ldirtiraman deb bitta odamni sotib oladi-da Madinaga yuboradi. Bu odam bir musofir surasida musulmonlarga o'xshagan kiyimni kiyib olib, ko'rinishidan musulmon bo'lib Madinaga keladi-da sekin astalik bilan payg'ambarni izlab yuradi. Banu Abdul Ashhal ismli bir masjid Madinadagi masjidlarning birida Rasulullohni uchratib qoladi. Shundan keyin Rasulullohga sekin astalik bilan yaqinlashib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu odamga shunday ko'zlari tushishi bilan aytadilarki, mana bu kelayotgan odamni niyati buzuq ekan. Bu yomon niyat bilan kelyapti. Bunga ehtiyot bo'linglar deb yonlaridagilarga aytadilar. Shundan keyin musulmonlar juda ham bir hushyor tortib, haligi odam payg'ambarga yaqinlashaman deb turgan paytda etagidan mahkam ushlab orqaga qarab tortadilar. Shunda ichida yashirib kelayotgan xanjari o'zidan tushib ketadi. Qo'ynida xanjarni yashirib Rasulullohga uraman deb kelayotgan ekan, ammo uni to'xtatib etagidan qattiq tortgan paytlarida qo'lidagi quroli tushib, o'shatda sirri ochilib sharmanda bo'lib qoladi. Keyin shundan keyin u darhol yalinib yolvorishga o'tadi-da bu qilayotgan ishidan afsus nadomat chekkanini, Rasulullohni yo'llari haq ekanligini tan oladi. Ey Muhammad, men hech kimdan qo'rqmaydigan shunaqangi bir bahodir odam edim. Judayam bir baquvvat zabardast odamman, hech kimdan qo'rqmasdim, ammo seni ko'rganimdan keyin bilmadim nimagadir qo'rqib ketayozdim. O'zimdan o'zim ichimdan bir titroq paydo bo'lib, boshimdan aqlim uchib ketganday bo'ldi, esim og'ib ketganday bo'ldi. Sen meni ko'rganingdayoq darrov meni niyatimni aytib berding, nima uchun kelganimni. Bu odamni niyati yomon deb aytib qo'yding. Shundan men endi seni aslo o'ldirish mumkin emasligini seni bu so'zingni eshitgandan keyinoq anglagan edim. Seni yo'ling haq ekan, seni dining haq ekan. U meni yuborgan Abu Sufyon va uni qavmi mushriklarni dini botil, ularni yo'llari nohaq yo'l ekanini men mana shu yerda angladim deb u odam shunda musulmon bo'lib islom sharafiga muyassar bo'ldi. Iymon keltirdi. Bu voqeani javobiga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam endi biz ham xuddi shunga o'xshash javob qilaylik. Biz endi Abu Sufyonni o'sha turgan joyda biz ham o'ldirib kelaylik degan maslahat bo'ldi musulmonlarning ichlarida. Shundan keyin Amr ibn Umayya ismli bir sahobiyni tayyorlab Abu Sufyonga yuborishdilar. Ularning vazifasi bor Abu Sufyonni qatl qilish edi. Ammo bular Makkaga kirganlaridan keyin Makkaga borib fikrlari o'zgardi. Fikrlari o'zgargani shu bo'ldiki, Rasulullohning buyruqlaridan qaytmadilar. Ammo mana Makkaga kelib qoldik. Endi shunday bir imkoniyat yaratilib, bir bahona bilan kirib oldik. Shu kelgan paytimizda bir Ka'bani ziyorat qilib oldim, bir haj qilib olaylik. Bir Ka'batullohni ziyorat qilib olaylik-da, keyin nega Rasulullohning buyruqlarini bajararmiz deb, to'ppa to'g'ri Rasulullohning buyruqlarini bajarishga borishni o'rniga boshqa bir narsani umid qilib Ka'baga kirdilar. Ka'bani ziyorat qilib yurgan paytlarida bularni mushriklar ko'rib qolishib, bulardan shubhaga tushdilar. Keyin bularni ushlab olmoqchi bo'lib poylayotganlarini orqalariga odam qo'yilganini sezib qoldilarda Rasulullohni bergan buyruqlarini u kishilar bularni zimmasiga yuklatilgan buyruqlarini amalga oshirishga imkon qolmadi-da zudlik bilan o'sha yerdan orqalariga qaytib ketishga majbur bo'ldilar. Shunday qilib payg'ambar alayhissalomni bergan amrlarini, buyruqlarini to'la to'kis boshqa hech narsa aralashtirmasdan bajarishni o'rniga o'zlarini fikrlariga berilib ketganlari uchun, ko'ynilarga ma'qul kelgan ish tomonga aylanganlari uchun o'rtada muhim vazifa amalga oshmasdan orqaga qaytib ketishga majbur bo'ldilar. Buguncha suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh kelgusi jumalardan boshlab keyingi voqealarga inshaalloh o'tarmiz.